Pași spre viață.
Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută.
Trăiește. Trăiește.
Trăiește.
Fii liber.
Pași spre viață.
Bine v-am găsit și astăzi la o nouă întâlnire. Alături de noi, pastorul Ghiță Mocan, prezent așa cum ne-am și obișnuit. Bun revenit în studioul nostru.
Da, mă bucur și eu, mulțumesc pentru invitație.
Astăzi ne oprim în preajma unui scriitor român, scriitor, filozof, traducător, profesor de limbă greacă, cunoscut în mediul academic preponderent, dar astăzi îl vom introduce și în spațiul nostru și sperăm ca scrierile lui să aducă bucurie celor care ne urmăresc. Petru Creția.
Îmi face o mare plăcere să vorbesc despre Petru Creția. Desigur, nu l-am cunoscut personal, dar am citit despre el, din el, și am auzit cel puțin doi prieteni mai în vârstă decât mine vorbind despre el, prieteni care l-au cunoscut. Ei bine, Petru Creția merită să fie cunoscut măcar într-o emisiune radio, adus la publicul larg sau spre publicul larg, chiar dacă zona lui de activitate a fost extrem de, cum să o numim, de îngustă, am putea zice. El a fost unul dintre marii noștri profesori de limba greacă. A fost un mare clasicist, așadar, absolvent de studii de limbi clasice, apoi el însuși profesor în cadrul Universității București și, ca să adăugăm, asta așa ca o laudă aproape supremă, am putea zice, pentru un asemenea profil, lui îi datorăm principalele, primele și principalele traduceri din Platon și Aristotel și, în general, din filozofia antică. Petru Creția, așadar, ne-a așezat în mână, chiar pe vremea comunismului, ne-a așezat în mână primele traduceri, ne-a introdus, ne-a condus, ne-a povățuit spre marea gândire greacă. S-a născut la Cluj, 1927, s-a stins la București, 1997.
În lista de traduceri observ că apare Vechiul Testament, Cartea lui Iov, Iona, Eclesiastul, Rut, Cântarea Cântărilor.
Pentru că ați menționat, aceste cinci cărți apar într-o singură carte și de altfel este o lucrare târzie. Recomandăm și această carte, a apărut la editura Humanitas și această colecție de traducere a celor cinci cărți sunt de fapt un fel de, cum să o numim, o lecție de maestru. El, nefiind un creștin neapărat foarte entuziast, foarte riguros, să spunem așa, în sensul cum înțelegem noi, bisericos, ca să zic așa, dar aplecându-se asupra Scripturii, s-a gândit să lase totuși, nu doar Platon, ci să lase amprenta, să-și lase amprenta și pe cele cinci cărți poetice și de înțelepciune ale Vechiului Testament. Le ales pe acelea într-un mod subiectiv, cum lămurește în introducerea cărții, și oferă o traducere unică, inedită, adică e traducerea lui, e versiunea lui, este cum privește el spre acele cărți. Deci, iată, de luat în seamă și această carte.
Și observ interesul lui și pentru literatură, traduceri chiar a unor autori consacrați, Virginia Woolf, din engleză, din franceză, din italiană, văd că are mai multe traduceri.
Da,
pe lângă
se mișca
volumele,
cu ușurință în 3-4 limbi moderne și traducea bine din ele. Și așa cum se spune, un mare traducător știa ambele limbi. Și cea din care traduce și cea în care traduce.
În care vorbește. Astăzi ne oprim asupra unui text pe care l-a spus, dintr-una din cărțile lui.
O carte de eseuri care o recomandăm ca și carte, se numește Luminile și umbrele sufletului.
Astăzi vorbim despre cinste.
Despre cinste. În această carte el are eseuri pe diferite subiecte care aparent par banale, par cumva mult uzitate, par, nu știu, desuete, dar el asta și-a propus, a încăpățânat să scrie despre lucruri care nu prea mai există în realitate și despre care nu prea se mai scrie.
Haideți să le aducem în epoca noastră și să le scoatem la lumină. Cred că merită discuția asta.
Orice comunitate omenească este echilibrată, sănătoasă și prosperă atunci când se află în ea o anume majoritate de oameni cinstiți. Tocmai de aceea e bine să ne amintim ce este cinstea. Cinstea este, printre virtuți, una dintre cele mai complexe, pentru că în ea se adună și se sintetizează subordonându-i se multe alte virtuți. Și pentru că ea cuprinde o arie largă a sufletului, dând un sens întregului său, iar omului cinstit un loc înalt în ierarhia morală a omenirii, unul pe măsura celui pe care, în alte scări de valor, îl ocupă talentul, frumusețea sau curajul. De îndată ce încerci să adâncești conceptul de cinste, îți dai seama că toate determinările lui se află într-o relație esențială cu adevărul și cu dreptatea. Cinstea nu vizează ceea ce este profitabil, ci de fiecare dată ceea ce corespunde esenței sale, indiferent de urmări. Astfel, omul cinstit nu minte. El nu introduce în realitate o ficțiune, spunând că a făcut ceea ce n-a făcut. Și nici nu tăinuiește despre sine o realitate care, știută, l-ar putea vătăma. Iar când e vorba de alții, nu le spune că sunt mai bun decât sunt, ca să-i măgulească. Nici nu ascunde frauda sau abuzul. Omul cinstit nu este complicele nimănui, indiferent ce preț ar avea de plătit pentru asta. El nu minte nici de frică, nici ca să tragă foloase, nici măcar ca să fie interesant. Totodată, el nu spune despre nimeni ceva rău ca să-l defăimeze, nici nu răspândește informații necontrolate. Pe de altă parte, cinstea ne cere să nu ne arătăm drept ceea ce nu suntem, adică să nu fim fățarnici sau duplicitari, unul în taină și altul fățiș, unul acasă și altul în public, unul față de cei puternici și altul față de cei slabi. Deci să nu ne înfățișăm despre noi o imagine falsă. E drept că lucrul acesta cere multă cunoaștere de sine, iar lumea e plină de impostori inconștienți de impostura lor, pradă unei convenabile ignoranțe de sine, oameni care, fără să-și dea seama, duc o existență imaginară, pentru că, tot inconștient, le este mai bine așa. Iar dacă le spui adevărul, indignarea lor n-are margini. Omul cinstit nu minte nici despre viitor. Cu alte cuvinte, nu spune că va face un anume lucru pentru ca apoi să nu-l facă. Își ține întotdeauna cuvântul. Dar mulți, Doamne, cât de mulți, nu și-l țin. Și nu neapărat dintr-un calcul rece, ci din ușurătate, din euforia de o clipă de a se arăta săritori și generoși, ca să uite apoi. O specie gravă a nerespectării cuvântului dat este trădarea, care tot necinstă este, pentru că afirmă solemn o fidelitate care după aceea, în funcție de vreun folos mai mare, este brutal dezmințită. Omul cinstit nu înșală pe nimeni, nu umblă cu tertipuri și cu vicleșuguri, nu măsluiește și nu răstălmăcește. Și nici nu fură, în niciunul din nenumăratele feluri în care se fură în lume, de la cântar până la codru. El nu vrea să aibă decât ceea ce este a lui și a dobândit pe drept. Și de aceea nu încalcă drepturile nimănui. Dă fiecăruia ce este al său, își onorează până și dușmanii pentru ce este de onorat la ei. Și cum fiecare are dreptul la o zonă inviolabilă, omul cinstit nu citește scrisorile care nu-i sunt adresate, nu ascultă pe la uși și nu iscodește. În sfârșit, el își face întotdeauna datoria cu grijă și până la capăt.
Oare dacă ar fi să cuprindem într-un cuvânt, într-un termen această definiție a cinstei, un lucru pe care, lecturându-l, ne întrebam, oare chiar e nevoie să se scrie despre toate lucrurile acestea care în mod legitim ar trebui să facă parte din viața noastră? Până la urma urmei, ar trebui să se regăsească acolo fără să fie nevoie să ni le imputăm, să le pretindem unii de la ceilalți?
Oare nu ne naștem cu ele, nu?
Exact. Nu sunt scrise oare în codul nostru, în forul nostru interior și ele sunt activate acolo? Sunt pur și simplu, există în situațiile în care ar trebui să iasă la iveală, pur și simplu ar trebui manifestate.
De vreme ce părinții au atât de mult de lucru cu proprii copii, de vreme ce noi, când am fost copii, am fost expuși educației, uneori neînțeleasă de către noi din partea părinților, de vreme ce părinții se văd întotdeauna obligați să așeze toate aceste principii, inclusiv despre cinste, despre a nu minți, despre a nu fi duplicitar, și încearcă să ne construiască corect, de vreme ce profesorii, începând de la învățătoare, nu? Din primele clase, de la educatoare, încearcă să ne spună, arătându-ne ce da și ce nu și cum e bine și cum nu e bine și ce consecințe sunt, de îndată ce începem să vorbim, să pricepem, să umblăm, nu? Să intrăm încet, încet în lumea aceasta, avem nevoie de o seamă de educatori, fie părinții, fie cei de la școală, la biserică de asemenea, la școala duminicală, nu? Prin predică de asemenea, sunt multe elemente de morală. De vreme ce, iată, mai multe instituții, ca să zic așa, concură, își dau mâna pentru a scoate ceva din noi, înseamnă în mod cert că nu ne naștem cu ele la purtător. Înseamnă că nu cinstiți ne naștem, ci necinstiți.
Bună observație. Cu toate acestea, uitându-ne, scanând lista aceasta despre cinste, e clar că e vorba de caracter, un caracter care se formează, se cizelează, se construiește, există anumite resorturi care îl influențează, există o dimensiune spirituală care dictează până la urma urmei formarea unui caracter, unei tipologii. Însă, în măsura în care fiecare dintre noi admirăm, apreciem caracterul, ne dăm seama că în bătălia aceasta, oamenii de caracter nu sunt eroi lumii în care trăim, deși toți spunem, suscitare, caracterul e cea mai importantă valoare.
Din nou, această afirmație dovedește cât de degradată e lumea în care trăim. Ca să rămânem la această expresie, lumea în care trăim, atât de degradată este încât virtuți precum cinstea, pentru că de ea ne ocupăm, a căzut pur și simplu
derizoriu.
În derizoriu, da. Un om cinstit e un om care nu s-a informat la timp. Sau poate să pară așa, nu? Un om cinstit e un om care, nu știu, rămâne în urmă. Un om cinstit e un om naiv. Un om cinstit apare ca un om slab. Un om cinstit e un om care nu-și vede propriul interes. Un om cinstit e un om care e dispus să piardă sau care poate nu va câștiga nimic niciodată.
Nu știe să negocieze pentru că nu minte nici de frică, nici să tragă foloase.
Da.
Până la urmă pare un individ slab, o verigă slabă în sistemul acesta care trebuie să performeze.
Și acum hai să ne gândim la copii, la cei de care se ocupă și se îngrijorează părinții. Într-un fel le spunem acasă și altfel găsesc ei după ce ies pe ușa casei. Într-un fel le spunem la biserică și altfel găsesc ei în școală sau la locul de muncă, în societate. Pur și simplu ei sunt prinși cumva în această menghină. Pe de o parte, mai ales noi în spirit evanghelic, îi creștem în mod puritan foarte bine, îi creștem cu principii, le spunem principiile în mod aplicat, poate le spunem prea des, poate devenim cicălitori, în fine, asta ține de tehnica până la urmă educației, dar ceea ce spunem e minunat, toate au un suport scriptural biblic începând de la Decalog și din Predica de pe munte, ca să dăm cele două texte din ambele testamente, texte fundamentale, și ei, când ies în lume, când trăiesc printre oameni, observă că, de fapt, totul e răsturnat, toate valorile sunt răsturnate. Petru Creția, de fapt, în acest eseu, el amendează, într-un fel, după cum observați, el spune, cumva, o societate bună e o societate în care cinstiții sunt mulți, se înmulțesc. Ei țin, de fapt, ei sunt nucleul dur al unei societăți sănătoase, pe când o societate slabă nu e slabă din perspectivă economică, tehnologică, nici chiar culturală, ci e slabă din perspectiva acestei lipse de caracter, acestei trăiri corecte, nu?
În mod interesant, ceea ce apreciem la societățile occidentale pe care le glorificăm atât de mult, sunt tocmai aceste calități. Absența corupției, respectul cu care ești tratat, da, în anumite instituții, grija față de categoriile defavorizate, modul,
da,
în care sunt asistate.
Și chiar meritocrația, adică faptul că dacă meriți, chiar
poți să reușești. Nu ai nevoie de intervenții, da, și pile ca să ajungi. Tocmai corupția este sancționată și socotită responsabilă de lipsa de prosperitate și de decăderea economică a unui popor. În aceste condiții, totuși, în mod paradoxal, cei mai mulți aleg să facă parte din această masă a oamenilor necinstiți care sunt dispuși să plătească orice, să sacrifice orice ca să acceadă.
Da, duplicitari, oportuniști, nu? Oameni mărunți. De ce? Dacă mi-aș permite un răspuns în lumina textului ce l-am citit, oricum cartea se numește Luminile și umbrele sufletului, nu? Chiar titlul
sugestiv
e
titlul.
Dacă ar fi să găsim un singur răspuns, mă gândesc că de cele mai multe ori când suntem necinstiți, în spatele necinstei stă slăbiciunea. Suntem slabi. Și când spun slabi, puteți să puneți acolo, suntem fricoși, suntem oportuniști, ne gândim să ieșim bine sau mai bine din situație, suntem interesați. Nu neapărat un interes material, ci poate un interes legat de imagine. Observați, vă rog, în textul ce l-am citit, cum Petru Creția spune, omul cinstit are aceeași atitudine și în fața celui puternic și în fața celui slab. indiferent de ipostaza în care se află, el rămâne același, este această stabilitate. Ori pentru a fi cinstit, trebuie să fii curajos. Curaj se cere pentru cinste. Și cu cât lumea se degradează mai mult, cu atât cinstiții ar trebui apreciați ca oamenii cei mai curajoși dintre noi. A fi cinstit de asemenea, ca să facem și acest amendament pe care oarecum îl sugerează textul nostru, a fi cinstit nu înseamnă că întotdeauna ești în adevăr sau întotdeauna ai dreptate. Omul cinstit uneori se înșală, adică se află în eroare, dar nu despre asta e vorba. Există oameni care își spun în mod cinstit părerea, indiferent în fața cui stau, care rămân verticali într-o speță anume, într-o situație anume, în legătură cu un subiect și ei sunt în eroare. Omul cinstit are însă capacitatea, deci omul cinstit nu are numai curaj. Dacă ar avea numai curaj, ar fi tupeist, n-ar mai fi curajos. Omul cinstit, când își dă seama că este în eroare și că a susținut ceva care nu corespunde cu realitatea, nu e doar curajos, cum ziceam, este și smerit. Și își va recunoaște propria culpă, propria înțelegere greșită a lucrurilor și își va rectifica. Da? Cu aceeași demnitate, cu aceeași eleganță.
Există undeva în miezul textului pe care noi l-am lecturat o afirmație, mi se pare centrală, sau că explică toate celelalte caracteristici pe care acest om cinstit le are. Sună în felul următor. De îndată ce încerci să adâncești conceptul de cinste, îți dai seama că toate determinările lui se află într-o relație de esență cu adevărul și cu dreptatea.
Și dreptatea, da.
Cinstea nu vizează ceea ce este profitabil, ci de fiecare dată ceea ce corespunde esenței sale. Prin urmare, noi nu suntem cinstiți atâta timp cât realitatea, determinările acestea nu corespund cu realitatea interioară. Noi înșine nu ne-am acordat cu adevărul. Cum am putea noi să răspândim sau să fim vectorial în toată povestea asta cu adevărul? Suntem pe lângă, suntem paraleli. Ne naștem cu determinări greșite, ne naștem cu această poveste scrisă prost în noi. Tânjim după această efemeritate și aceste lucruri care ne degradează. Nu te naști cu un caracter. Până la urmă, cred că aici s-ar putea reduce tot. Nu te naști cu un caracter integru.
Ci ți-l formezi în cel mai bun caz.
Ți-l formezi în măsura în care înțelegi să te acorzi cu adevărul și cu dreptatea. Pentru că ele există ca un etalon, ca un standard pe care tu ar trebui să-l țintești, la care ar trebui să ajungi.
Îngăduiți-mi această definire legată de adevăr și de dreptate. Acestea două ar fi mai bine să le vedem ca două instanțe. Instanțe morale, instanțe spirituale, juridice, sociale. Puteți adăuga orice alt termen, dar ca două instanțe. Să le vedem într-o manieră normativă. Ori dacă acestea două, adevărul și dreptatea, sunt instanțe, sunt normative, ele ne sunt exterioare nouă. Nu ne-am născut niciunul cu adevărul și dreptatea. Ne-am născut cu neadevărul, cu minciuna și cu nedreptatea.
În păcate a fost zămisliți, dacă e vorba să cităm textul.
Da. Reducând la esențe, ne-am născut în păcat. Și atunci, aceste instanțe ne sunt exterioare, ne sunt superioare și noi trebuie să luăm act de ele și să ni le asumăm, să participăm la ele, dar văzându-le mereu în exterior. Acum voi face o afirmație care aș vrea să fie bine înțeleasă în contextul dialogului nostru. Omul, de fapt, nu se poate mântui, nu se poate răscumpăra, nu se poate cizela, nu se poate educa, doar luând resurse din sine însuși. Pentru că n-are de unde să ia și nu are ce să ia, iar dacă totuși are ce să ia, nu va fi bine.
Adică omul etic...
Omul etic
nu poate exista
se va raporta mereu la instanțe exterioare lui. Ori adevărul, dreptatea și alte virtuți sunt exterioare nouă, țin de caracter, dar nu de caracterul nostru, ci de caracterul lui Dumnezeu, iar atunci când noi participăm la ele, ați observat cum am spus, participăm la ele, nici nu-i bine să discutăm în termeni posesivi, adică le avem, e mult spus mm-hmm. le avem.
Așa e, da.
Și atunci, mai degrabă, participăm la adevăr, participăm la dreptate. Sunt momente în viața noastră în care suntem așa de cinstiți, în care avem un curaj de care și noi ne minunăm. Sunt momente în care realmente ne intersectăm cu adevărul. Suntem în adevăr. În adevăr punctual, vreau să zic. Sunt momente în care facem dreptate. Cum zic, ne mirăm de noi. Și faptul că ajungem să ne mirăm de noi în momentele noastre sublime arată că nu era vorba despre noi până la urmă, nu era de la noi. Ori cred că în termenii aceștia trebuie să punem cinstea și cizelarea caracterului. Să luăm principii care ne sunt exterioare, să ni le asumăm, să ținem la ele și, deși nu suntem perfecți, deși vom avea momente de slăbiciune și toți știm că n-am fost întotdeauna cinstiți sau se putea mai bine, deși vom avea momente când regretăm că nu ne-am comportat la nivelul, nu, acelui moment sau cum s-ar fi așteptat de la noi. Gândiți-vă că uneori în situații reale de viață avem mai multă putere decât credem, dar ne dăm seama numai după aceea. Gândiți-vă că uneori perpetuăm răul, nu pentru că am făcut un rău cuiva, ci pentru că nu am promovat binele, dreptatea, adevărul, binele. Gândiți-vă că există multe feluri de a fi laș. Gândiți-vă că uneori am lăsat pe cineva în eroare pentru că n-am vrut să interacționăm, să creadă altceva, câte motive nu găsim. În mediul virtual la fel. Eu cred că în mediul virtual ajung să afirm că în mediul virtual se vede cu adevărat cine suntem și cam acolo ne ridicăm sau cădem, pentru că acolo relația e mult mai liberă decât o întâlnire, totuși mai solicitantă față în față. Deci cred că în mediul virtual ne dăm măsura. În ce situații să reacționăm, să spunem, să scriem, bun, să zicem că nu vizibil, ci în privat, sunt mai multe pârghii, nu? În ce măsură să conștientizăm pe cineva? În ce măsură? Cu ce cuvinte? Cum? Da? Toate aceste dileme și complexitatea acestei situații ne face uneori să fim eroi, adică să învingem, să reușim și ne bucurăm. Când ești cinstit, te bucuri. Te bucuri ca de o reușită, dar e o mare reușită. Deci să nu privim asta, cum să zic așa, cu ușurință. E o mare reușită. Și să ne bucurăm de fiecare moment în care reușim să fim cinstiți, pentru că nu întotdeauna reușim. Nu întotdeauna. De altfel, diferența uriașă între noi și Dumnezeu este că Dumnezeu e cinstit prin natura Lui. Noi suntem cinstiți prin efortul nostru permanent, prin permanenta strădanie, prin decizii și prin principii pe care ni le asumăm.
Și la un moment dat am senzația că și efortul e insuficient.
Sigur.
Tot Petru Crețiu amintește și mi se pare, deși nu își propune să fie cu umor afirmația, dar totuși mi se pare că surprinde cu foarte mult umor, spunând că lumea e plină de impostori inconștienți de impostura lor. Adică ai nevoie de o anumită doză de cunoaștere de sine ca să afirmi adevărul despre tine. Și
de reflectare asupra...
Să-ți dai seama de zonele în care e umbră la tine și ar trebui să lucrezi. Nu ești cinstit. Ai nevoie de cunoașterea acesta. Iar faptul că sunt impostori inconștienți, nu-ți dai seama, ești ignorant, trăiești în necinstea ta, nici măcar poate că o sancționezi la ceilalți această inconsecvență sau lipsă de caracter. În timp ce tu o reproduci pe anumite segmente din viața ta, impostori inconștient, pradă unei convenabile ignoranțe de sine, spune Petru Crețea, oameni care fără să-și dea seama duc o existență imaginară, pentru că tot inconștient le este mai bine așa. Oamenii aceștia nu-și propun să fie necinstiți și inconsecvenți cu ceea ce spun. Ei în mod inconștient practică lucrul acesta. Ori ca să ai acel moment de revelație, de conștiință de sine în care să-ți dai seama, hopa, ceva nu e bine cu mine, ar trebui să schimb ceva, e deja un pas uriaș.
Așa este, dar n-ați auzit de oameni bolnavi care n-au știut că sunt bolnavi? Oare nu este aici o boală a sufletului? O boală a caracterului? Oare nu sunt aici niște tare? Oare nu este aici malignitate, nu? Cancer moral. Se spune și se spune cu tristețe, nu? Cancerul nu doare și de aceea această boală este perfidă, pentru că nu-ți dă semnale din vreme. Și o porți, nu? Îl porți în tine pentru că nu doare. El când doare deja e foarte grav. Mă gândesc că așa este și necinstea. Mă gândesc că așa este și caracterul eșuat. Mă gândesc că mulți dintre semenii noștri sunt chiar în situația descrisă aici, nici măcar nu sunt conștienți, nu? De propria ratare, de propria distorsiune a caracterului. E mare lucru să-ți vin fire, să ai un moment de luciditate. Recomand cu drag ascultătorilor noștri cărți, lecturi, întâlniri care să te poată trezi la realitate. Una dintre cărțile pe care le recomand este Cartea Proverbe din Vechiul Testament. Carte plăcută, ușor de citit, chiar ușor de memorat. Cartea Eclesiastul chiar. În definitiv, toată Scriptura este plină de recomandări și cumva dăltuiește caracterul nostru. Dar recomand pe lângă lecturi scripturale și nu numai scripturale, recomand întâlniri, expune-te în unor întâlniri, lasă-te cumva purtat uneori de această providență și miraj al întâlnirilor. Eu în viața mea m-am trezit din multe adormiri ale sufletului, pentru că am văzut pe cineva, am întâlnit pe cineva și să nu vă imaginați că întotdeauna a fost foarte personal, adică cineva și-a făcut timp pentru mine, dar am văzut pe cineva, am ascultat pe cineva, am conversat cu cineva și s-a produs ceva pozitiv, ceva minunat în mine. Să nu ratăm marile lecturi, marile întâlniri, să nu ratăm de asemenea marile, sau cum să zicem, bunele obiceiuri creștine, religioase, care ne întorc mereu la esențial. De ce trebuie să ne rugăm zilnic? Pentru că zilnic simțim nevoia de rugăciune? Nu, pentru că nu simțim zilnic nevoia de rugăciune, ci pentru că întorcându-ne mereu, nu, la rugăciune, avem șansa să conștientizăm cine suntem noi, cine este Dumnezeu, avem șansa să nu uităm pe Dumnezeu și e mare lucru.
Ai șansa să-ți dai seama cât ești de greșit.
Da, da. Pur și simplu să te privești din afară, să reflectezi asupra propriei tale ființe. E foarte greu, e mai ușor să reflectezi asupra celuilalt. De ce soția este veșnic nemulțumită de soț, soțul de soție, pentru că se întâlnesc în fiecare zi, locuiesc în aceeași casă și pentru că e foarte la îndemână. Partenerul de viață e foarte la îndemână. De ce cele mai multe probleme interpersonale sunt între soți? De ce? Pentru că sunt foarte la îndemână, foarte la îndemână. Hai să ne întoarcem spre noi, hai să avem ochi și pe dinăuntru.
Suntem la finalul acestei emisiuni, emisiune în care ne-am propus să vorbim despre Petru Creția, un traducător, filozof, e o listă lungă de calități, dar astăzi l-am citat din perspectiva unor eseuri pe care le-a scris sub titlul Luminile și umbrele sufletului. Cred că ar merita să ne oprim și într-o altă emisiune asupra altor paragrafe pe care și altor eseuri pe care le-a publicat.
Da, fără îndoială, mai ales că sunt scrise într-o manieră laică, să zicem, și noi trăim într-o societate laică, sunt scrise cu multă inteligență și destul de cuprinzătoare, aș spune.
Ne reauzim atunci data viitoare cu gândul bun, dorința de schimbare și cu onestitatea de care avem nevoie ca această schimbare să vină. Dumnezeu să dea binecuvântare.
Pași spre viață.
Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută.
Trăiește. Trăiește.
Trăiește.
Fii liber!
Pași spre viață!